Επίσης, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει και μια ευχάριστη είδηση ότι ο Μιχάλης και η Δήμητρα Τερζή έκανε ένα αγοράκι, νομίζω, έτσι. Και ευχαριστούμε τον Θεό, δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό. Επίσης, αδελφοί, να πούμε ότι πρέπει να θυμόμαστε τον αδελφό μας τον Γρηγόρη τον Μαυρονάνο. Νομίζω είναι η οικογένειά του εδώ. Δεν ξέρω, αλλά δεν τους βλέπω, αλλά ναι. Από ό,τι άκουσα, νιώθει λίγο καλύτερα, αλλά είναι τα πράγματα σοβαρά και πρέπει να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε, αδελφοί. Όταν τον είδα στο νοσοκομείο την προηγούμενη Κυριακή, τα πρώτα του λόγια όταν μπήκα στο δωμάτιο ήταν «Ο Χριστός μας αγαπάει, ο Χριστός είναι καλός, μας αγαπάει». Και αυτό είναι μια μεγάλη μαρτυρία της δόξας και της αγάπης του Θεού για μας, όταν κάποιος υποφέρει και όμως μαρτυρεί για το μεγαλείο του Χριστού, αδελφοί. Και ας ενθαρρυνόμαστε όλοι σε αυτό. Αλλά ας υψώσουμε προσευχή, αδελφοί, και ας σκεφτούμε ιδιαίτερα τον αδελφό μας τον Γρηγόρη. Πατέρ μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη και το ελαιό σου που μας συγκεντρώνει εδώ σήμερα το πρωί. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε όλοι ανάξιοι, Θεέ μας, αλλά έχουμε πληθεί με το αίμα του Ιησού Χριστού και με τη δική σου τη χάρη και το έλεος. Μας έχεις περιβάλει και μας έχεις κάνει δικού σου και είμαστε στη δική σου την αγκαλιά όλοι μας. Και εσύ, Κύριε, οδηγείς τα βήματά μας. Κύριε μας, σκεφτόμαστε τον αδελφό μας τον Γρηγόρη και όλα όσα έχει τραβήξει αρκετά χρόνια τώρα, Κύριε μας, με αυτή την ασθένεια. Γνωρίζουμε, Κύριε, τον πόνο που έχει νιώσει. Και εσύ, Κύριε μας, πρώτος το γνωρίζεις. Σε παρακαλούμε, Κύριε, εσύ να απαλύνεις τον πόνο του. Εσύ, Κύριε, να τον βοηθάς, να τον ενισχύει σε κάθε δύσκολη στιγμή, σε παρακαλούμε. Είναι η επιθυμία της καρδιάς μας, Κύριε μας, να τον θεραπεύσεις, να κάνεις θαυμαστά, να δούμε τα μεγαλεία σου, Κύριε μας. Ταυτόχρονα όμως σε αναγνωρίζουμε ως πατέρα μας που εσύ τον αγαπάς περισσότερο από ό,τι και εμείς. Και εσύ, Κύριε μας, είσαι ο Κυρίαρχος και εμπιστευόμαστε το δικό σου το θέλημα και τον φέρνουμε σε σένα, Κύριε μας, ως η αδελφότητα των πιστών. Τον φέρνουμε σε σένα και τον αφιερώνουμε, Κύριε, στα χέρια τα δικά σου και αυτόν και την οικογένειά του, Κύριε, να ενισχύεις όλους, να είσαι κοντά τους, Κύριε μας. Προσευχόμαστε, Κύριε, εσύ να κάνεις το αγαθό και βάρεστο και τέλειο στους δικούς σου οφθαλμούς. Το ζητούμε χάριν του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν. Ίσως έχετε προσέξει, αδελφοί, τον τελευταίο καιρό ότι σε μεγάλο βαθμό κοιτάμε διάφορες περικοπές του Ιωάννη με έναν τρόπο λίγο ίσως ασυνήθιστο, προσπαθώντας να δείξουμε διάφορες πτυχές, ιδιαίτερα ηθικές πτυχές της σχέσης μας με το Θεό και μεταξύ μας. Και θα ήθελα να δούμε σήμερα μια άλλη περικοπή κάπου στα μέσα του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Είναι στο κεφάλαιο 12. Και έρχομαι στο εδάφιο 20 και διαβάζω τα εξής. «Ήσαν δε τινές Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων δια να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Ούτε λοιπόν ήλθαν προς τον Φίλιππον τον από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες «Κύριε, θέλουμε να είδομε τον Ιησούν». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσε προς τον Ιησούν». Έχουμε λοιπόν μια περικοπή που συμβαίνει κάτι πολύ απλό. Κάποιοι Έλληνες ζητάνε να δουν τον Ιησού. Το λένε στον Φίλιππο, ο Φίλιππος το λέει στον Ανδρέα και μετά οι δυο τους το λένε στον Ιησού. Το μόνο που προκαλεί κάποιο ενδιαφέρον εδώ είναι ότι στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη έχουμε ένα λίγο παράλληλο περιστατικό όπου ο Φίλιππος βρήκε τον Αθαναήλ και τον έφερε στον Ιησού. Τώρα όμως βρίσκει τον Ανδρέα και το ζήτημα είναι κάποιοι Έλληνες. Έρχονται λοιπόν στον Ιησού να του πούνε ότι κάποιοι Έλληνες σε αναζητούν. Θα περίμενε κανείς ο Ιησούς να δώσει μια απάντηση του τύπου «Θα τους δω σε λίγο», «Θα τους δω αμέσως» ή ακόμα και «Δεν θα τους δω». Όμως δεν λέει κάτι τέτοιο, λέει κάτι άλλο. Κοιτάξτε το εδάφιο 23. Διαβάζουμε «Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον «Ήλθεν η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Αυτό λοιπόν που λέει ο Χριστός το λέει σε απάντηση αυτού που έγινε, δηλαδή ότι οι Έλληνες ζητούν να τον δουν. Θέλουν οι Έλληνες να με δουν, ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και ο Χριστός λέει, ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ίσως ο Χριστός να σκέφτηκε το εξής: δεν με ζήτησαν και δεν με δέχτηκαν οι δικοί μου άνθρωποι, οι Ιουδαίοι, δεν με δόξασαν, αλλά τώρα με ζητούν, με δέχονται οι Έλληνες και θα δοξαστώ μέσω των Ελλήνων. Εκείνοι με ζητούν. Ήρθε λοιπόν η ώρα του δοξασμού μου. Ίσως να σκέφτηκε κάτι τέτοιο, αλλά όχι ακριβώς, αδελφοί. Διότι αν είναι έτσι, τότε αλήθεια πείτε μου τι σχέση έχει το επόμενο εδάφιο, το εδάφιο 24. Διαβάζουμε. «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει». Μόλις είπε ο Χριστός ότι ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, να δοξαστώ εγώ δηλαδή, και αμέσως μετά λέει ότι μιλάει για θάνατο. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο, η δόξα και ο θάνατος? Προσέξτε, έχουμε τέσσερα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή την περικοπή. Πρώτα απ' όλα ο ερχομός των Ελλήνων. Δεύτερον, η ώρα, ήρθε η ώρα, λέει. Πιο συγκεκριμένα, η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και το τελευταίο, ο θάνατος. Ο θάνατος. Πώς συνδέονται όλα αυτά? Πρώτα ας δούμε την έννοια της ώρας. Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Βλέπουμε λοιπόν την ώρα να συνδέεται με τα θαύματα του Χριστού στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, συνδέεται με το πώς θα λατρεύεται κάποτε ο Πατέρας, αλλά επίσης και συνδέεται και με τις προσπάθειες των αρχών που ερχόντουσαν να συλλάβουν τον Χριστό. Γνωρίζετε ότι αυτό συμβαίνει αρκετές φορές στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Πηγαίναν να τον συλλάβουν, δεν μπόρεσαν να τον συλλάβουν, ξαναπροσπάθησαν, δεν μπόρεσαν, και κάθε φορά λέει δεν μπόρεσαν διότι δεν είχε έρθει η ώρα. Αν όμως ο λόγος που δεν τον είχαν συλλάβει ήταν επειδή δεν είχε έρθει η ώρα του, ποιος ήταν τελικά ο λόγος που κατάφεραν να τον συλλάβουν στο τέλος? Ο λόγος ήταν ότι είχε έρθει η ώρα. Αλλά ο Χριστός λέει ότι η ώρα ήρθε όταν ήρθαν οι Έλληνες, δηλαδή οι εθνικοί, να τον αναζητήσουν. Και αργότερα στο κεφάλαιο 17 προσεύχεται στον Πατέρα και λέει «Ήρθε η ώρα, δόξασε τον Υιό σου για να σε δοξάσει και ο Υιός σου». Η ώρα λοιπόν του Χριστού συνδέεται με δύο πράγματα κυρίως. Με τη φανέρωση της δόξας του Χριστού και με το θάνατο του Χριστού. Το ξαναλέω, η ώρα του Χριστού συνδέεται με τη φανέρωση της δόξας του και με το θάνατό του. Να όμως που εδώ έχουμε ένα παράδοξο. Όταν σκεφτόμαστε τη δόξα, σκεπτόμαστε πράγματα μεγάλα, πράγματα θαυμαστά, πράγματα που γυαλίζουν, πράγματα αστραφτερά. Σκεφτόμαστε μεγαλείο, σκεφτόμαστε θαύματα, δύναμη, εντυπωσιασμό, αναγνώριση. Όταν όμως σκεφτόμαστε το θάνατο, σκεφτόμαστε πράγματα εντελώς αντίθετα, πράγματα μικρά. Σκεφτόμαστε θλίψη, σκεφτόμαστε με μελανά και γκρίζα χρώματα, σκεφτόμαστε πόνο, σκεφτόμαστε απουσία του θαύματος, αδυναμία, περιφρόνηση. Και όταν σκεφτόμαστε θάνατο σταυρικό, αδελφοί, όταν σκεφτόμαστε για τότε θάνατο σταυρικό, αυτό ήταν το πιο ταπεινωτικό πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί σε έναν άνθρωπο στην εποχή εκείνη. Ήταν ο χειρότερος, ο θάνατος σε σταυρό, ήταν ο χειρότερος των χειρότερων θανάτων. Ο θάνατος των δούλων και των προδοτών ήταν σταυρικός. Ο θάνατος των πιο χαμηλών και περιφρονητέων ανθρώπων της γης. Ένα νορμάλ λοιπόν ανθρώπινο μυαλό, όταν άκουγε τη λέξη δόξα, σκεφτόταν το σταυρικό θάνατο ως την απόλυτη αντίφαση της δόξας. Δόξα είχε ο Κέσαρας. Σταυρό είχε ο χαμηλότερος των χαμηλότερων εχθρών του Κέσαρα. Όσο μακριά είναι η μια άκρη της γης από την άλλη, τόσο μακριά ήταν στο μυαλό των ανθρώπων η έννοια της δόξας από τον σταυρικό θάνατο. Όπου υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει δόξα. Και όπου υπάρχει σταυρικός θάνατος, εκεί έχουμε την απόλυτη ατίμωση και την απόλυτη αντίφαση της δόξας. Σε καμία φαντασία δεν θα μπορούσε να πλαστεί η σκέψη ότι αυτά τα δύο πράγματα, η δόξα και ο σταυρικός θάνατος, θα μπορούσαν να είναι το ίδιο πράγμα. Σε καμία φαντασία. Εκτός από τη φαντασία του Θεού. Μέσω του Ευαγγελίου του Ιωάννη, ο Θεός αποκαλύπτει μια φοβερή αλήθεια. Αυτό, αδέλφια, θα πει αποκάλυψη Θεού. Ο Θεός να σου δείξει κάτι το οποίο να γκρεμίζει τον κόσμο όπως τον γνωρίζεις, όπως τον έχεις μέσα στο μυαλό σου. Ο Θεός αποκαλύπτει ότι εκείνος βλέπει δόξα και μεγαλείο στην απόλυτη ατίμωση του Υιού του με το χειρότερο δυνατό θάνατο που μπορούν οι άνθρωποι να επιβάλλουν. Βλέπει ο Θεός δόξα σε αυτό. Γιατί το βλέπει? Προσέξτε. Πρώτον, ο θάνατος σημαίνει δόξα, διότι φέρνει καρπό. Προσέξτε. Λοιπόν, δημιουργείται εδώ ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να βλέπει ο Θεός δόξα στον ατιμωτικό θάνατο του Σταυρού? Σε τι συνίσταται αυτή η δόξα? Ξαναδείτε το εδάφιο 24. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Ο Κύριος λοιπόν κάνει έναν παραλληλισμό που αποκαλύπτει μια αλήθεια. Αν πάρουμε ένα σπόρο, τον οποιονδήποτε σπόρο, και τον κρατήσουμε στο χέρι μας, τίποτε απολύτως δεν θα συμβεί με αυτόν τον σπόρο. Όσο και να τον κρατάμε, η μόνη δόξα που μπορεί να έχει αυτός ο σπόρος είναι αυτή που έχει. Μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει ωραίο χρώμα. Και να πεις, τι ωραίο σπόρος έχει, ωραίο χρώμα, ας πούμε. Μπέζ, καφέ, ξέρω εγώ. Μπορεί να έχει ωραίο σχήμα. Να πεις, είναι πιο στρογγυλός σπόρος, είναι, ξέρω εγώ, πενταγωνικός, ας πούμε. Τι άλλη δόξα να έχει ένας σπόρος? Ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε, αυτά είναι περίπου. Άλλη δόξα ένας σπόρος δεν έχει. Εξάλλου, όταν συγκρίνουμε με τον κόσμο όπως είναι, τι είναι ένας σπόρος? Ένα πολύ μικρό και ασήμαντο πράγμα. Αυτό λοιπόν είναι ένας σπόρος και αυτή είναι η δόξα του. Τώρα, ο σπόρος μπορεί να νομίζει ο ίδιος, επειδή του είπανε ότι έχει ωραίο χρώμα, ξέρω εγώ, μπορεί να νομίζει ότι είναι κάτι. Μπορεί να θεωρεί ότι το χρώμα του είναι το καλύτερο δυνατό χρώμα. Ότι η χρειά του χρώματός του είναι λίγο πιο λαμπρή από τους μύριους άλλους σπόρους. Δισεκατομμύριους άλλους σπόρους που βρίσκονται στο σακί. Αλλά δεν μας πείθει. Είναι ένας σπόρος και τίποτα παραπάνω. Η μόνη δυνατότητα για αυτόν τον σπόρο να γίνει κάτι μεγαλύτερο, κάτι σημαντικότερο, κάτι μεγαλειοδέστερο, κάτι ενδοξότερο, είναι να πάρουμε αυτόν τον σπόρο και να τον θάψουμε στη γη. Δηλαδή να τον σκοτώσουμε ως σπόρο, για να τον αναστήσουμε ως στάρι, ως δέντρο, ως καρπό. Αν ο σπόρος μπορούσε να μιλήσει και να αρνηθεί να θαυτεί, θα ίσχυε αυτό που λέει το εδάφιο. Αυτός μόνος μένει. Αυτός μόνος με τη δόξα που δήθεν έχει, περιμένοντας έναν μελλοντικό άκαρπο θάνατο όταν θα σαπίσει. Εάν όμως ο θάνατός του είναι η επιλογή του, στην ώρα του, ο θάνατός του θα είναι καρποφόρος. Εδώ λοιπόν έχουμε μια περίπτωση όπου η δόξα συνδέεται με τον θάνατο με τον εξής τρόπο. Ο θάνατος φέρνει καρπό μεγαλύτερο από ό,τι θα έφερνε η ζωή. Άρα είναι ενδοξότερος ο θάνατος. Και αυτό το λέει ο Χριστός πρώτα για το δικό του θάνατο. Αλλά θα μου πείτε, ποιος είναι αυτός ο καρπός? Εδώ συνδέεται το άλλο στοιχείο με το οποίο ξεκινήσαμε και που δείχνει ότι αυτά δεν είναι καθόλου άσχετα μεταξύ τους. Οι Έλληνες, λέει, ζητήσανε να δουν τον Χριστό. Ο Χριστός λέει ότι ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο ίδιος δια του θανάτου, για να φέρει πολύ καρπό. Και ποιος άλλος θα είναι αυτός ο καρπός παρά περισσότεροι Έλληνες, εθνικοί, που θα δεχτούν το μήνυμα του Χριστού. Περισσότεροι άνθρωποι που θα πιστέψουν σε αυτόν. Αλλού είχε πει ο Χριστός, εάν εγώ υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει τους πάντας προς εμαυτόν. Εάν υψωθώ εκ της γης και σταυρωθώ δηλαδή. Εδώ ανατρέπεται λοιπόν, αδελφοί, μια νοοτροπία. Σκεφτόμαστε συνήθως ότι όσο περισσότερη δύναμη αποκτήσω, τόσο περισσότερο μπορώ να αλλάξω τον κόσμο. Αν αποκτήσω περισσότερο πλούτο, θα μπορώ να ρίξω το χρήμα μου σε οποιαδήποτε κατάσταση και να την αλλάξω, να την βελτιώσω. Αν αποκτήσω περισσότερη εξουσία, ας πούμε ακόμα και μέσα στην εκκλησία, αν έχω περισσότερη εξουσία, μετά θα φέρω τα πάνω κάτω. Η αλήθεια είναι, αδελφοί, ότι ο κόσμος γύρω μας αλλάζει όταν παρετούμαστε από όλα αυτά. Και παρετούμαστε από την ανάγκη για περισσότερη δύναμη, για περισσότερο πλούτο, για περισσότερη εξουσία. Γιατί? Γιατί όταν παρετούμαστε, γινόμαστε όσοι νεκροί. Μέσα από την αδυναμία μας δεικνύεται τελεία η δύναμη του Θεού. Μέσα από τον θάνατο έρχεται η ζωή. Μέσα από την ταπείνωση έρχεται η δόξα. Μέσα από την ταφή του σπόρου έρχεται ο καρπός. Άρα το να μην έχουμε ανάγκη από περισσότερη δύναμη είναι η μεγαλύτερη μας δύναμη. Υπάρχει βέβαια ο θάνατος στο τέλος της ζωής μας, αλλά υπάρχει ένας τρόπος να πεθαίνεις μέσα στη διάρκεια της ζωής σου. Με άλλα λόγια, κατά κάποιο τρόπο να μπορείς να αποχωριστείς πράγματα. Ξέρετε, πριν λίγα χρόνια όταν μπήκε ένας νέος νόμος για τα κολέγια, ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που τα είδα όλα. Γιατί είχα την ευθύνη για το κολέγιό μας και ο νόμος ουσιαστικά απειλούσε να το καταργήσει. Και το αγαπούσα. Και μπορώ να ομολογήσω ότι μεγάλο μέρος της ταυτότητάς μου, της προσωπικής, είναι συνδεδεμένη με αυτό. Κατά κάποιο τρόπο ήταν μια στιγμή όπου έπρεπε να σκεφτώ ότι τι θα γινόταν αν καταργούνταν, εάν έπρεπε να κλείσει. Έπρεπε κατά κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα να πεθάνει μέσα μου. Και αυτό συνεχίζει να συμβαίνει πολλές φορές, γιατί το κράτος έχει αλλάξει τον νόμο, νομίζω, τουλάχιστον 4 φορές τα τελευταία χρόνια. Αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, κάτι με το οποίο είναι κανείς συνδεδεμένος, που το αγαπάει, κάτι μες στη ζωή του, μία θέση, κάτι άλλο. Πολύ εύκολα μπορεί κανείς να συνδεθεί με αυτό και να πει ότι αυτή είναι η όλη μου ζωή. Εάν για παράδειγμα κάποια στιγμή ερχόταν κάποιος και μου έλεγε ότι ξέρεις κάτι, δεν σε θέλουμε άλλο ιεροκήρυκα εδώ πέρα. Αν η ταυτότητά μου όλη συνδέεται με αυτήν τη θέση, είναι ένας μικρός θάνατος. Και αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε σε άλλους παράγοντες. Μιλάω για τον εαυτό μου απλά έτσι, επειδή ξέρω καλύτερα τον εαυτό μου. Αλλά ο καθένας έχει τα δικά του θέματα. Όπου σου λέει ότι αν κάνω τούτο ή εκείνο, θα χάσω κάτι. Αδελφοί, προσέξτε, συνήθως σκεφτόμαστε για την ηθική ως κάποιες πράξεις που κάνουμε. Κάνω αυτό, είναι καλό, το άλλο είναι καλό κτλ. Αλλά αυτές οι πράξεις, αδελφοί, δεν έχουν το στοιχείο της αυθεντικότητας και της τόλμης επάνω τους. Τι εννοώ με αυτό? Η πραγματική ηθική είναι να λες θα κάνω το σωστό και ας πεθάνω. Θα κάνω το σωστό και ας χάσω αυτό που αγαπώ πάνω απ' όλα. Μ' αντιλαμβάνεστε? Με άλλα λόγια, το να πιστεύεις και να ζεις πραγματικά ως ηθικός άνθρωπος, για να είναι αυθεντική η ηθική σου, δεν πρέπει να επηρεάζεται από τον φόβο του θανάτου. Του οποιοδήποτε θανάτου, του μεγάλου τελευταίου θανάτου ή του όποιου μικρού θανάτου στην πορεία. Και γι' αυτό το δεύτερο σημαίνει το εξής. Ο θάνατος είναι δόξα, διότι είναι στην περίπτωση του Χριστού επιλεγόμενος και όχι επιβαλλόμενος. Υπάρχει και αυτή η δόξα. Προσέξτε, διότι σίγουρα ένας σπόρος ούτε μιλάει ούτε εκφράζει την άποψή του για το θάνατό του, γιατί άλλοι αποφασίζουν για αυτόν. Όμως ένας άνθρωπος διαλέγει. Κοιτάξτε το εδάφιο 25. Ώστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ώστις μισεί την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Ήδη ο Χριστός είχε πει ότι ο ίδιος είναι ένας σπόρος, αλλά τώρα το γενικεύει και λέει πως κάθε άνθρωπος είναι σαν ένας σπόρος. Κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να παράγει καρπό αν είναι πρόθυμος να θαυτεί στη γη. Αν όμως αγαπάει την ψυχή του, δηλαδή τη ζωή του, τόσο πολύ ώστε να μην δεχτεί αυτό το θάψιμο, τότε θα τη χάσει, γιατί όπως και ο σπόρος αυτός μόνος μένει. Αν όμως μισήσει τη ζωή του όπως είναι στον κόσμο, αν δεχτεί ότι αυτό που τώρα είναι δεν είναι μεγαλειώδες, αν δεχτεί να το απορρίψει, τότε ανοίγει τον δρόμο της αιώνιας ζωής. Για τον εαυτό του βέβαια, αλλά και για άλλους μέσω του καρπού που θα φέρει. Αυτό έκανε ο Χριστός, γι' αυτό και ο θάνατός του είχε τέτοιο μεγαλείο, διότι δέχθηκε να υποστεί τον θάνατο με τη δική του θέληση. Ο ίδιος είχε πει το εξής: «Κανένας δεν μου αφαιρεί τη ζωή. Εγώ από μόνος μου την προσφέρω με τη δική μου θέληση». Ο Χριστός δεν αγάπησε τη ζωή του, αλλά την παρέδωσε εδώ στον θάνατο χάρη της μέλουσα ζωής και χάρη της ζωής πολλών άλλων ανθρώπων. Αυτό θα μου πείτε είναι πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό καθώς σκεφτόμαστε τον Χριστό. Αλλά αυτό ήταν το έργο του Χριστού, θα πείτε. Εμείς απλά κοιτάμε τι έκανε ο Χριστός, θαυμάζουμε, το εκτιμούμε, τον ευχαριστούμε πολύ. Αλλά προσέξτε, ο Χριστός, αδελφοί, δεν το βλέπει έτσι. Περιμένει κάτι από εμάς. Ήδη έχει αρχίσει να γενικεύει τα λόγια του και τώρα το εμπεδώνει στο εδάφιο 26. Δείτε τι λέει. «Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ». Να λοιπόν η απλή αλήθεια. Ο Χριστός θυσιάστηκε, μίσησε την ψυχή του, έδωσε τη ζωή του για να φέρει πολύ καρπό. Εγώ απλά παρακολουθώ και θαυμάζω και εκτιμώ και απλά ευχαριστώ. Όχι, λέει ο Χριστός, αν υπηρετώ τον Χριστό, ο τρόπος με τον οποίο τον υπηρετώ είναι να τον ακολουθώ. Και όπου πηγαίνει εκείνος, να πηγαίνω κι εγώ. Ό,τι κάνει εκείνος, να κάνω κι εγώ. Όπου είναι αυτός, να είμαι κι εγώ. Και είναι η φοβερή εικόνα ενός υπηρέτη. Σκεφτείτε, ένας κύριος να περπατάει μες στο σπίτι και ο υπηρέτης, ξέρω εγώ, με την πετσέτα ή με κάτι άλλο, να ακολουθεί. Τι θέλει ο κύριός μου? Πού τον βρίσκεις έναν υπηρέτη? Τον βρίσκεις πάντα εκεί που είναι ο κύριός του. Ώστε όταν υπηρετώ τον Χριστό, ισχύει και το αντίστροφο. Όπου είμαι εγώ, αποκαλύπτεται ο κύριός μου. Φυσικά εδώ πρέπει να εξηγήσουμε κάτι για το θάνατο, αδελφοί. Υπάρχει ο τελικός βιολογικός μας θάνατος και σίγουρα εννοούμε και αυτόν. Αλλά όταν μιλάμε για την επιλογή του θανάτου, μιλάμε για ένα θάνατο ή για πολλούς θανάτους πριν από το βιολογικό μας θάνατο. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Για παράδειγμα, ένας θάνατος στη ζωή είναι ο γάμος. Η παρουσία ενός άλλου προσώπου στη ζωή σου σε αναγκάζει να αλλάξεις προτεραιότητες, συνήθειες, κατευθύνσεις, ακόμα και απόψεις. Ένας μικρός θάνατος. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει όταν κάποιος κάνει παιδί. Ξαφνικά δεν μπορεί να κάνεις πάρα πολλά από εκείνα που έκανες πριν. Και συνειδητοποιείς ότι κάτι από σένα πρέπει να πεθάνει για να ζήσει το παιδί. Πρέπει να πεθάνει εκείνο το πάρτι που θα πηγαίναμε. Δεν μπορούμε, γιατί πρέπει να ζήσει το παιδί. Και ούτω καθεξής. Όλα αυτά που ίσως να κάναμε, τα περιορίζουμε. Όμως αυτή η επιλογή του θανάτου εκτείνεται ακόμα πιο πολύ, αδελφοί. Μπορεί να πεθάνει κανείς για το έργο της Εκκλησίας, για το έργο του Θεού. Δηλαδή να πεθάνει το έργο που ήθελες να δεις στην τηλεόραση, χάρη κάποιας διακονίας στο έργο του Θεού. Ή μπορεί να διαλέξεις να θανατώσεις κάποιες επιθυμίες που ξυπνάνε μέσα σου, χάρη τη ζωή των άλλων. Ή μπορεί να είναι ότι αποδέχεσαι μια κατάσταση που είναι αρνητική για σένα, αλλά αποφασίζεις να πάψεις να γκρινιάζεις και να παραπονιέσαι για αυτήν, να φερθείς σαν νεκρός. Γιατί θεωρείς ότι αυτό θα είναι το καλύτερο. Άρα λοιπόν η κλίση μας είναι όχι μόνο να δεχτούμε ότι στο Χριστό η δόξα και ο θάνατος, αυτές οι δύο αντιφατικές έννοιες παντρεύτηκαν ώστε ο θάνατος και η δόξα γίνανε ένα, αλλά πρέπει να δω ότι αυτό πρέπει να γίνει και στη δική μου ζωή. Να βλέπω την δόξα στους μικρούς θανάτους της ζωής μου που τους επιλέγω. Να βλέπω εκεί το μεγαλείο, το χριστιανικό μεγαλείο. Έχω μάθει ενστικτοδός, μόλις κάτι κακό συμβεί στη ζωή μου, να λέω «Σώσε με, Θεέ μου, από αυτό το κακό, να μην συμβεί αυτό, να μην συμβεί εκείνο». Γιατί? Για να είμαι καλά έτσι όπως ήμουνα, να μην πεθάνω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Προστάτεψέ με, Θεέ μου. Ο Χριστός όμως, αδέλφια, μας προσφέρει ένα άλλο μοντέλο αντιμετώπισης του δικού μας θανάτου και μας δίνει και τη σωστή προσευχή. Προσέξτε τι λέει στο εδάφιο 27. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη, και όταν βρισκόμαστε μπροστά σε κάποιον μικρό θάνατο, η ψυχή μας είναι ταραγμένη, αδελφοί. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να είπω, τι προσευχή να κάνω. Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αυτή την προσευχή να κάνω. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πολλές φορές δεν ξέρουμε τι να προσευχθούμε στο Θεό, δεν ξέρουμε ποια είναι τα σωστά λόγια, τι να ζητήσουμε. Δείτε τι λέει, η ψυχή μου είναι ταραγμένη, όπως είναι και η δική μας. Ταραγμένη μπροστά σε δυσκολίες της ζωής, ασφαλώς. Και κάπου καλούμαστε πολλές φορές να πάρουμε μια απόφαση, να βιώσουμε έναν μικρό θάνατο. Γιατί λέει ο Χριστός, η ψυχή μου είναι ταραγμένη και την απώ. Λίγο πριν στο εδάφιο 25 τι είχε πει. Όποιος αγαπάει την ψυχή του, προσέξτε, η ψυχή μου είναι ταραγμένη. Και λίγο πριν είχε πει, όποιος αγαπάει την ψυχή του, στον κόσμο αυτό, ας την χάσει. Και όποιος μισεί την ψυχή του θα την κερδίσει. Οπότε σε μια τέτοια ώρα της ταραχής της ψυχής, ποια είναι η σωστή προσευχή? Τι να προσευχηθώ, λέει ο Χριστός, να προσευχηθώ, Πατέρα, σώσε με από την ώρα. Την ώρα αυτή. Αυτό όμως θα έδειχνε αγάπη για την ψυχή του, ενώ μόλις πριν ο Ιησούς είπε ότι η ενδεδειγμένη οδός είναι το μίσος για την ψυχή μου. Να προσευχηθώ να φύγει το πικρό ποτήρι. Να προσευχηθώ να σωθώ από την ώρα αυτή. Η απάντηση. Μα γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ήρθα στην ώρα αυτή. Ήρθα σε αυτή την ώρα για να αντιμετωπίσω με γενναιότητα το θάνατό μου. Για αυτήν την ώρα ήρθα στη γη. Για αυτήν ακριβώς την ώρα με έστειλε ο Θεός Πατέρας στη γη. Είμαι απεσταλμένος του Θεού για να ζήσω τον θάνατο αυτής της ώρας όπως ο Θεός θέλει. Άρα λοιπόν τι προσευχή πρέπει να κάνω? Εδάφιο 28. Να η προσευχή. Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Ήρθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλιν θέλω δοξάσει. Να η προσευχή του ανθρώπου που είναι σταλμένος από το Θεό, προσέξτε, για να πεθάνει. Η προσευχή του ανθρώπου που ξέρει ότι η αποστολή του είναι να πεθάνει. Πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Και μπορεί να σκεφτεί κανείς τι θα πει να δοξάσει το όνομά του. Να τον σώσει από το θάνατο, ε! Μα τα είπαμε ήδη, αδελφοί. Θάνατος και δόξα πάνε μαζί. Εκεί είναι το μεγαλείο. Πατέρα, δόξασε το όνομά σου, όχι σώζοντας με από την ώρα αυτή, αλλά βοηθώντας με σε αυτήν ακριβώς την ώρα για την οποία με έστειλες να δοξάσω το όνομά σου δια του θανάτου. Και βλέπετε, αυτή η προσευχή απαντιέται αμέσως. Και το δόξασα και θα το δοξάσω. Ξέρετε κάτι, αδελφοί? Πολλές φορές λέμε, ο Θεός πώς απαντάει τις προσευχές? Άλλοτε λέει ναι, άλλοτε λέει όχι, άλλοτε λέει περίμενε. Αυτό έχω διδαχτεί από μικρό παιδί. Να σας πω όμως ότι κάποιες προσευχές ο Θεός τις απαντάει πάντα καταφατικά. Άμα πεις στο Θεό, Πατέρα, δόξασε το όνομά σου, η απάντηση είναι πάντα ναι. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Θα την απαντήσει αυτή την προσευχή. Απαντάει προσευχές ο Θεός. Ε? Είναι απλά τι προσευχές διαλέγουμε εμείς να κάνουμε το ζήτημα. Είναι αδύνατον ο Θεός να μην συμφωνήσει με αυτό το αίτημα, αδελφοί. Μόνο που εδώ το αίτημα είναι και μια απόφαση. Γιατί ο Χριστός καλεί τον Πατέρα να δοξάσει το όνομά του μέσα από τον θάνατο του Χριστού. Ζητάει αυτό που ο κόσμος θεώρησε αντιφατικό να γίνει πραγματικό. μέσα στη δική του ζωή, ώστε να αποκαλυφθεί το μεγαλείο του Πατέρα Θεού. Όταν λέει «Πατέρα, δόξασε το όνομά σου», ουσιαστικά λέει «Δέχομαι αυτό που έχεις για μένα, προχωράω στο θάνατο». Όταν ακούστηκαν αυτά τα λόγια από τον ουρανό, διαβάζουμε στο εδάφιο 29 το εξής. «Ο όχλος λοιπόν ο παρεστός και ακούσας έλεγε ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν «Άγγελος ελάλησε προς αυτόν». Βλέπετε, η φωνή του Πατέρα ακούστηκε από τους ουρανούς. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν «Η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ, αλλά δι' εσάς». Είναι μια φωνή αποκάλυψης προς τους γύρω, αδελφοί. Ο Χριστός γνωρίζει τη σχέση του με τον Πατέρα. Ο Χριστός δεν είχε ανάγκη να περάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία της προσευχής, γιατί αυτομάτως επικοινωνούν Πατέρας και Υιός. Όλα αυτά γίνανε για να τα βλέπουμε εμείς και να μαθαίνουμε εμείς πώς να προσευχόμαστε στον Πατέρα. Εδώ είναι το τελευταίο και ιδιαίτερα σημαντικό, αδελφοί. Ο θάνατος είναι δόξα, διότι είναι νίκη κατά του διαβόλου. Κοιτάξτε τι λέει το εδάφιο 31. Τώρα. Όταν λέει τώρα, το θέμα είναι η ώρα. Για την ώρα συζητούσαμε τόση ώρα. Έτσι. Τώρα λοιπόν είναι η κρίση του κόσμου τούτου. Τώρα. Ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Τώρα. Δηλαδή σε αυτήν την ώρα που προσεύχομαι στο Θεό να δοξαστεί διά του θανάτου μου. Σε αυτήν την ώρα γίνεται μια μεγάλη και αποφασιστική νίκη κατά του διαβόλου, του εχθρού της ψυχής μου και των ψυχών όλων. Ο διάβολος σε καλεί και με καλεί σε μια ζωή βόλεψης και ανάπαυσης και εγωισμού να κάθομαι να ασχολούμαι με τον εαυτό μου ως ζωντανό σπόρο. Τι ωραίο χρώμα που έχω και τι ωραίο σχήμα που έχω. Ο διάβολος θέλει να μας κρατήσει όλους να είμαστε απλοί σπόροι, ζωντανοί και άκαρποι. Βολεμένοι μες στο σακί. Σε μια ζωή όπου αρνούμαστε μια ζωή να θαυτούμε στη γη και να επιμένουμε στη μικρή μας δόξα, στο μικρό μεγαλείο ενός δήθεν ζωντανού σπόρου, που όμως μένει απολύτως άκαρπος και απολύτως μόνος. Να λοιπόν το μεγαλείο, η απόφαση να κάνεις το θέλημα του Θεού, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει τον θάνατό σου, αυτή η απόφαση καταστρέφει τον διάβολο, ο οποίος ενεργεί μέσα στον κόσμο χρησιμοποιώντας τον φόβο του θανάτου ως το μεγαλύτερο όπλο του. Σκεφτείτε, όλες μας τις αποφάσεις γίνονται πάντα με γνώμονα τον φόβο του θανάτου ή των μικρών θανάτων που προηγούνται του τελικού θανάτου. Αν πω την αλήθεια εδώ, θα χάσω έναν φίλο, ένας μικρός θάνατος. Αν δεν κάνω μια μικρή κλεψιά εκεί, θα χάσω στην επιχείρησή μου ένας μικρός θάνατος στο πορτοφόλι μου. Αν εγκαταλείψω μια φιλοδοξία, ένα όνειρο για να κάνω το σωστό, θα χάσω εκείνο που ονειρευόμουν πάντα ότι θα μου χάριζε την ευτυχία. Άλλος ένας μικρός θάνατος. Ο θάνατος ενός ονείρου, ενός ειδόλου. Αν υπηρετήσω τους άλλους, θα με εκμεταλλευτούν. Ο θάνατος της ανάγκης μου να είμαι ελεύθερος. Αν μιλήσω για τον Χριστό σε εκείνους, θα με κοροϊδέψουν και θα ρεζιλευτώ. Ένας μικρός θάνατος της υπόλοιψής μου. Και πάει λέγοντας. Όμως κάθε ένας από αυτούς μικρούς θανάτους, αδέλφια, είναι και μια νίκη κατά του διαβόλου που κρατάει τις ψυχές μας δέσμιες. Κάθε ένας από αυτούς τους μικρούς θανάτους δείχνει τον δρόμο της ελπίδας έξω από την κακομοιριά και τη φιλαυτία και την ιδιοτέλεια αυτού του κόσμου. Και όταν δείχνεις αυτόν τον δρόμο της ελπίδας, αυτό φέρνει τον πολυπόθητο καρπό που φέρνει ο θάνατος του σπόρου. Διότι οι άνθρωποι που είναι δέσμοι του διαβόλου βλέπουν ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος να ζεις. Και αυτό τους ελκύει. Γι' αυτό και ο Κύριος τους είπε στο εδάφιο 32, «Κι εγώ αν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει τους πάντας προς εμαυτόν». Δηλαδή η ύψωση του Χριστού στο Σταυρό Ο θάνατός του στο Σταυρό ήταν ακριβώς αυτό που μας ήλκυσε σε Αυτόν. Μας τράβηξε κοντά Του, καθώς μας έδειχνε ότι ο διάβολος δεν κυβερνά πάνω στη δική Του ψυχή. Είναι ελεύθερος από το φόβο του θανάτου. Κάποιοι θα πούνε, μα λέει ότι δεν μιλάει για το Σταυρό, μιλάει για το ότι θα υψωθεί πάνω από τη γη. Εννοείς τη δόξα που θα είναι πάνω στους ουρανούς και θα τον δοξάζουμε. Αυτό δεν εννοεί. Κοιτάξτε το δάφιο 33. Τούτο δε έλεγε, δεικνύον με ποιον θάνατον έμελεν αποθάνει. Αυτή είναι η ύψωση του Χριστού από τη γη, τον υψώνουν πάνω σε ένα σταυρό. Θάνατος ίσον δόξα. Όλα λοιπόν πάνε μαζί, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στην ώρα που ο Πατέρας είχε κανονίσει για Αυτόν, στην ώρα του θανάτου Του δε δίστασε να αντιμετωπίσει το θάνατο, γιατί γνώριζε ότι μέσα από Αυτόν θα δίνε δόξα στο Θεό, θα νικούσε το διάβολο και θα έφερνε πολύ καρπό, πού? Μεταξύ των Ελλήνων, μεταξύ όλων των εθνών. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με τον Χριστό, αδελφοί. Και εμείς μπορούμε να γνωρίζουμε ότι τις ώρες και την ώρα της ζωής μας την έχει ο Θεός στα χέρια Του. Το ξέρετε ότι η ώρα του θανάτου του καθενός μας είναι γνωστή στον Πατέρα Θεό? Το έχετε σκεφτεί έτσι? Η ώρα που θα πεθάνω είναι καθορισμένη από τον Πατέρα. Όσο είμαι εδώ στη γη λοιπόν, είμαι εδώ ως ένας απεσταλμένος του Πατέρα Θεού. Έχεις δει τη ζωή σου έτσι? Δεν είσαι εδώ για να... θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά, θέλω να κάνω αυτή την καριέρα, θέλω να κάνω το άλλο, το... Είμαι ο απεσταλμένος του Πατέρα Θεού. Μίλησε, Κύριέ μου, πες μου, ποια είναι η αποστολή μου, τι θέλεις να κάνω, με τι είδους ζωή και με τι είδους θάνατο θέλεις να σε δοξάσω και να έρθει πολύς καρπός για τη βασιλεία σου. Έτσι μιλάς. Θα μου πεις, αυτό είναι που κάνει τη ζωή συναρπαστική, φίλε μου. Αυτό είναι που δίνει νόημα στη ζωή. Να περπατάς άφοβα, να ξέρετε κάτι, ακόμα και η φιλοσοφία του υπαρξισμού λέει παρόμοια πράγματα. Ότι ο άνθρωπος είναι πραγματικά αυθεντικός όταν αποφασίζει χωρίς γνώμονα τον φόβο του θανάτου. Και θα πείτε κανείς, δηλαδή από φιλοσοφίες του υπαρξισμού. Όχι, ο υπαρξισμός από εμάς το πήρε αυτό, αδελφοί. Συνεπώς, εμείς που ξέρουμε ότι υπάρχει Ανάσταση, εμείς που ξέρουμε ότι όσοι ζήσουν δίκαια θα δούνε τον Θεό κάποια μέρα δια της Αναστάσεως να τους δικαιώνει όπως δικαίωσε τον Ιησού Χριστό δια της δικής του Αναστάσεως, δινόμαστε σε αυτή την αποστολή που ο Θεός μας δίνει. Ξέρετε, εκείνοι οι Έλληνες που είχαν έρθει να δουν τον Ιησού, σε αυτή την ιστορία δεν τον είδαν ποτέ. Σημαίνει αυτό ότι ο Θεός δεν εκπλήρωσε το αίτημά τους? Όχι βέβαια, γιατί ο Χριστός ο ίδιος αργότερα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη λέει το εξής: «Μακάρι όσοι δεν είδαν και πίστεψαν». Τις μέρες εκείνες άλλοι πίστεψαν και άλλοι δεν πίστεψαν. Διαβάζω το εδάφιο 42 για να κλείσω. «Αλλά όμως και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις Αυτόν πλην δια τους Φαρισαίους, δεν ομολόγουν, για να μην γίνω συναποσυνάγωγοι. Διότι αγάπησαν την δόξα των ανθρώπων μάλλον παρά την δόξα του Θεού. Με άλλα λόγια, θέλησαν να μείνουν ως σπόροι. Φοβήθηκαν τον θάνατο, χάσανε τον Χριστό». Ο τίτλος του μηνύματος σήμερα ήταν «Πώς γράφεις ιστορία». Η απάντηση είναι απλή. Η ιστορία γράφεται όταν αψηφάς τον θάνατο, τον τελευταίο και κάθε μικρό θάνατο. Η ιστορία γράφεται όταν αψηφάς τον θάνατο, χάριν του Πατέρα Θεού και της αποστολής που σου έχει δώσει. Αμήν. Ναι, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνιε, διότι στο πρόσωπο του αμνού, του σφαγμένου, είδαμε το δικό σου το μεγαλείο, τη δική σου δόξα. Είδαμε, Κύριέ μας, ο μεγαλύτερος μας εχθρός, ο θάνατος, να γίνεται δόξα. Να γίνεται η φανέρωση της εις τέλος αγάπης. Σε ευχαριστούμε γιατί με αυτήν την αγάπη μας αγάπησες, μας περιέβαλες, μας έκανες δικού σου και μας αγκάλιασες και μας θεράπευσες με τα πληγωμένα σου χέρια. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτή η αγκαλιά μας κρατά τώρα, μας κρατά σε κάθε μικρό μας θάνατο και θα μας κρατήσει και θα μας υποδεχτεί και στον τελευταίο θάνατο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Εσύ, Κύριε, να είσαι με τον καθένα μας ξεχωριστά, καθώς φεύγουμε από εδώ. Να μας κάνεις, Κύριε μας, ανθρώπους με παρησία, με τόλμη, ανθρώπους γενναίους στο να πράττουν το καλό. Για τη δική σου δόξα, Κύριε μας, κάνε μας ανθρώπους που αγαπάνε τη δική σου δόξα, μάλλον, παρά την δόξα των ανθρώπων. Το ζητάμε χάρη του Χριστού. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι με όλους μας. Αμήν.